کاگە بووبەکر با پرسیاری یەکەمم سەبارەت بە جیاوازی لە نێوان خولی پێشووی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عراق و ئەم خولە نوێدا بێ، هیچ جیاوازیەکی ئەو تۆ بەدی دەکەیت؟
ئەوەی کە پەیوەندیدارە بە پەرلەمانی کوردستان خۆی دەبوایە ساڵێک پێشتر هەڵبژاردنەکانی خولی پێنجەم ئەنجام بدرایە، بەڵام بەهۆی ڕیفراندۆم وانێ ئەم پرسە دواکەوت و بەداخەوە هەموو خولێک خول لە دوای خول لە ڕووی کەفاعەت و جەودە و کواڵیتییەوە پەرلەمانی کوردستان لاواز دەبێت و من پێم وایە ئەجندایەکیش لە پشت لاوازکردنی پەرلەمان و بێهەیبەتکردنی پەرلەمانی کوردستانەوە هەیە. تۆ ئەگەر تەماشای ئەم فڵیانزە پەرلەمانتارە کەی چەند پزیشکی تێدایە، چەند ئەندازیاری پێشکەوتنی تێدایە، چەند حاکم و دادوەری تێدایە، چەند هەڵگری شەهادەی دکتۆرا و ماجستێری تێدایە، و ئایا چەند لەم پەرلەمانتارانە شیاون بۆ ئەندامێتی لیژنەکانی پەرلەمان، چونکە ڕوحی کاری پەرلەمانی بریتیە لە کاروباری لیژنەکان. هەموو ئەمانە پێمانەڵێ لە ڕووی کواڵیتی و کەفاعەتەوە پەرلەمانی کوردستان بەرەو لاوازی و کاڵبوونەوە ڕۆیشتووە.
کەواتە پەرلەمان دەتوانێت چی جۆرە ڕۆڵێک ببینێن لە چوار ساڵی ئایندەدا ئەگەر بەو شێوەیە بێ وەکو جەنابە داماژی پێدەکەی؟
ئەوە ئەبێت لە دەرەوەی پەرلەمان حزبەکان توافقکەن بۆ ئەوەی پاڵپشتی پەرلەمانی کوردستان بن، و پەرلەمانتارانیش هیوادارم سوودیان لە خولەکانی پێشوەرگرتە بێت کۆک بن لەسەر کۆمەڵێک یاسا کە دەری بکەن و کۆمەڵە پرسی گرنگ کە یەکلایی بکەنەوانێ. بەلای منەوە ئەولەوێت بۆ پرسی دەستوورە کە پرۆژەی دەستوور تەواو بکرێ، ئەو دەستوورە بە توافقی هەموو پێکهاتە نەتەوەی و ئاینەکانی خەڵکی کوردستان بێ و بۆ سوونە جیاوازەکە بێت. دوای ئەوە مەسەلەی ئەنجامدانی چاکسازیە سێمینیان پرسی نەوتە کە بەرەو شەفافیت بڕوات و خاڵێکی تر بریتێ لە تەرشێخکردنی حکوومەت و فەرمانبەرانی هەرێم، ئەمەژێکێکی تر لەو پرسە گرنگانە کە پێویستە خولی داهات و کاری بەسەر بکات.
پێدوایە لەم چوار ساڵی ئایندەدا پەرلەمان بتوانێ بۆ نمونە یاسای سەرۆکایەتی هەرێم تێپەڕێنێ، پەسەندی بکا. ئەم یاسایە گرفتی زۆری هەبوو لە چوار ساڵی ڕابردوودا، بۆ خۆت دەزانی دەرگای پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی لەسەر داخرا. جا پرسیارەکە لەوەدایە ئێستا کە پارتی دیموکراتی کوردستان 45 کورسی هەیە، دەرفەتی زیاتری هەیە بۆ تێپەڕاندنی ئەو یاسایە یان نا؟
پارتی دیموکراتی کوردستان کە لە دوو ساڵ لە خولی چوارەمدا پەرلەمانی پەکخست، بیانوی ئەوە بوو کە نابێ پرسێکی وەکو سەرۆکایەتی هەرێم بە زۆرینە و کەمینە تێپەڕێندرێ، بەڵکو ئەبێ توافقی لەسەر بکرێ. بۆیە من هیوادارم پارتی دیموکراتی کوردستان بیر لە هەڵەی وانەکاتەوانێ پرسێکی گرنگی وەک سەرۆکایەتی هەرێم و پرسی دەستوور و هەموو ئەو پرسانەی تر کە ڕێهەندی نیشتیمانیان هەیە پێویستە بە سازان و لێرگەیشتن و کۆدەنجی لایەنەکان بە توافقی نیشتیمانی ئەم پرسانە تێپەڕێندرێ، نەک پارتی دیموکراتی کوردستان بە زۆرینە ئەم پرسە تێپەڕێنێ، کە بۆ خۆشمان دەزانین زۆرینەی پارتی دیموکراتی کوردستان چۆن بەدی هاتووە ئیستیقلالی بایکۆتی خەڵکی کردووە و بەشی هەرە زۆریشی پەیوەندی بە ساختەکاری و تەزویرەوە هەبووە.
ئەگەر هاتووە پرسە تێپەڕێندرا لێرەدا چۆن؟
من پێم وانی ئەو پرسە بە زۆرینە و کەمینە تێپەڕێندرێ، چونکە وەکو خۆشیان لە وتەکانی ئەم ئێوارەی بەسرسی ئەندومەنی سەرکردایەتی پارتی لە سلێمانی ڕایگەیاند کە پارتی بەتەنیا ناتوانێ هەرچەندە لەگەڵ هەندێک هێز و لایانی تر ئەگەر زۆرینەی پەرلەمانیش پێچێنێ، بەڵام ناتوانێ بەبێ لایەنە سیاسەتەکانی تر هەم ئیدارە بکا هەم حکومڕانی بکا و هەم پرسەکانیش تێپەڕێنێ. بەڵکو ئەمە لەم قۆناغە هەستیارەدا کە ناوچەکەش بە خۆیەوە دەبینێ، ئێمە پێویستیمان بە خۆکردنەوەی جیانی کۆدەنجی و توافقی نیشتیمانی هەیە لە هەرێمی کوردستانیشدا.
بۆ پێکهێنانی حکوومەت چۆن؟ پارتی دیموکراتی کوردستان یعنی تەنانەت ئەگەر لەگەڵ 11 کورسیەکەی کۆتایە لە پەرلەماندا هاوپەیمانیەک هاوبەندیەک دروست بکا، بەتەنیا دەتوانێ حکوومەت پێک بێنێ لێرەدا بۆ لایەنەکانی تر چۆن؟
من پێم وایە پارتی نەک بە 45 کورسیەوە، ئەگەر 70 و 80 کورسیشی هەبێت لە کوردستانە ناتوانێ بەتەنیا حکوومەت پێکێنێ، بەڵکو پێویستی بەیەکێتی نیشتیمانی کوردستانە، چونکە ئەم 2000 بەداخەوە دوای 27 ساڵ خاوەنی زۆنی حکومڕانین، خاوەنی منتیقەی نفوذن و خاوەنی هێزی چەکدار و دەستگای خەواڵگیری و داهاتێکی بێشوبارن، بۆیە پێویستیان بە یەکدی هەیە. بۆیە بە قەناعەتی من کابینین و هێمی پەرلەمانی کوردستان لە نێوان پارتی وێکێتیە پێکهێنرێ، و ئەو 2000 ئەگەر بەیەکەوە بتوانن ڕێک بکەون پەنا بۆ هێزەکانی تر نابن، ئەمەش پێمان ئەڵێ کە دووبارەکردنەوەی فۆرمەکانی ڕابردووە لە 50-50.
بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئێستادا کامیان گرنگترە؟ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەو هەموو ناکۆچیە زۆر و قوڵ و لە مێژینەی کە هەیەتی لەگەڵیدا، یاخود بزوتنەوەی گۆڕان کە 12 کورسی هەیە لە پەرلەماندا؟
بو پارتی دموکراتی کوردستان حتماً اولویت بو او یکتی نشتیمانی کوردستان نک بزوت نوی گوران لبروی وقوتم لگل یکتی امونی چی دورو دلیج یا لحکوم رانی هیا و بیگ دخون و هدو شان ازانن که اگر یکی کان لحکومه ثانه به اوی تر احسنگ کان احسنگ دروسته که بو بردم حکومتی هرمی کوردستان لبرو من پیم وایا لبینی بزوت نوی گوران یکتی نشتیمانی کوردستان پارتی دموکراتی کوردستان یکتی حالا بجاره
دو پرسیارم براستی امی رای جنابت بزنم لحال متکانی حال بجاردن ده پرکیوی یکیتی هیچ کم ترخمیان برانبر به یک نکرد لناساندنی یکتر بخائن یا خود تومت برکردنی یکتر بخائن و بگندل و بکومل شتیل و بابتا و تناند بلگنامه اندسر یکتر بلاوده کرده و که اگه بو بکر تو پیم بله چون توانن پیکو حکومت ده مزرینن
من پیم وایا همو او حلمت ناشیرینی کبینی من برانبر به یکتری حلمتی چی نا دیموکراتی و نا شارستانی بو سیناریو یک بو بستر قال کردن و کمان چیش کدنی بنکی جماوری هر دو حزبکا هیچی تر نبو اینا ام دو هزا بیگ اخوان کردواتانی پاچین با یکتر ابه خالی هاو بشیان زورا و زور لیگ دتن و ام دو هزا جاوازیکانی نوانیان کم بوتوانه لحکمی بنمالایی لحکمیش کدنی داجی کرانی کردستان لدبونی دزگای هواجیری و دزگای امنی و سربازی هر یکی که ناوچه جی حکمرانی و اداره و زونه چی لبردست دایا و اما تنها با سلقال کردن بو و او حالتانی پیشو دو رونه داتو چون که دو اداره بر همی شری نوخو بو جاره که تلی چیتی و فارسی پناه نبنو بو شری نوخو و اونده بر جواندی مادی و استثمارات و برهنان یعنی اویان لناوچه کانی اوی دی حیتی جاره که تل نگره نو بو او حالتانه که دو اداره دروز بیتوانه بلان همیشه ام چکانه و کوکاتی چی گوشار برامبر با یک دی بکاره هنن سیناریو بون همو او دستواشانی اوان چند نگل یکن ناکوک بن بلام لأخیره پیویسیان بیک هیا چون که برای من فاتی ویچیتی دو روی یک دراون
که اگه بو بکر سپاس دکم با تبینیو سرنجکانت
ساوت مزدکم